gusoma birahira mu mwaka wose munsi wa 2007 isya 41 turageza 43. Gukomera kw'Imana n'indege nke z'abantu mwabirwa mwe nimushikire imbere yanjye, abanyamahanga basubiremo imbaraga nshya, bigire hafi bavuge maze duterane tuburane. Ninde uhagurukije uva iburasirazuba akamuhamagaza gukiranuka ngo agere ku birenge bye, amugabije amahanga, amuha gutwara abami, abagabiza inkota ye, abahindura nk'umukungugu, abagabiza n'umuheto we, abahindura nk'ibishingwe bitumurwa, arabirukana akahanyura amahoro anyuze mu nzira itigeze gukandagiramo. Ninde wabikoze akabisohoza agategeka ibihe uhereye mbere na mbere? Ni jyewe Uwiteka, uwa mbere n'uw'imperuka ndiwe. Ibirwa byararabye biratinya, impera z'isi zihinda umushyitsi, abo ku mpera z'isi bigira hafi baraza. Umuntu wese yatabaye umuturanyi we akabwira mugenzi we ati komera, maze umubaji akomeza umucuzi uhwika, akomeza ucura akavuga ngo ibyuma twabiteranije neza, maze akagikomeresha imisumari ngo cye kunyeganyega. Ariko Isirayeli umugaragu wanjye Yakobo natoranije urubyaro rw'Aburahamu inshuti yanjye, woho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira ni uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, nubwo kuko ndi Imana nzajya ngukomeza, ni kuko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware bagutonganye bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka babure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ni witinya, ndagutabaye. Witinya kuba wamunyorogotowe, namwe bagabo b'Isirayeli njye uzagutabara, ni ko Uwiteka avuga, kandi n'Uwera wa Isirayeli umucunguzi wawe. Dore nzakugira umuhuzo mushya w'ubugi ufite amenyo, uzahura imisozi ukayimenagura n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Uzabigosoza, uzabigosora umuyaga ubitumure, umuyaga azerwakira ubitatanye, nawe uzishimira Uwiteka wiratana, Uwera wa Isirayeli. Abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagumwuma, njye Uwiteka nzabasubiza, njyeho Imana ya Isirayeli sinzabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga y'imisozi, mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati, ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Mu butayu nzahatira imyerezi n'imishita n'imihadasi n'ibiti by'amavuta, kandi mu kidaturwa nzahatira ibiti by'imiberoshi n'imitidari n'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barebe bitegereze batekereze bamenyere hamwe yuko ubwoko Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isirayeli ari we ubiremye. Umushinga urubanza rwanyu ndi ku Uwiteka avuga, muhorane imanza zanyu zikomeye, ni ku ngoma yako bavuga. Nibazane ibigirwamana byabo, nibazane ibigirwamana byabo batubwire ibizaba, nibavuge ibyabayeho uko bimeze, tubitekereze tumenye amaherezo yabyo, cyangwa mutubwire ibyenda kubaho. Nimuduhanurire ibizaba hanyuma tumenye ko muri Imana koko, nimukore ibyiza cyangwa ibi tubirebe twumirwe twese. Dore ntacyo muri cyo, kandi nta n'icyo mwakora uwabahitamo ababaye ikizira. Ngira uwo nahagurukije, ibyo nahagurukije aturutse ikazi kazi, dore araje avuye iburasirazuba akambaza izina ryanjye, azataka azakata abatware nk'ukata urwondo, cyangwa nk'uko umuririmbyi umubumbyi akata ibumba. Ninde wabivuze ubwa mbere ngo tubimenye, cyangwa ninde wabivuze kera ngo tuvuge ko ari ukuri? Ni ukuri koko, nta wabivuze, ni ukuri nta wabimenyekanishije, ni ukuri nta n'umwe wumvise amagambo yanjye. Ninjye wabanje kubwira Siyoni nti dore ngabo, kandi Yerusalemu nzahatuma intumwa yo kubabwira ubutumwa bwiza. Kandi iyo ndebye muri bo ubwabo, mbona nta muntu, nta n'umujyanama wabasha kunsubiza. Mbabajije, dore bose imirimo yabo ni ubusa, kandi ntacyo imaze. Ibishushanyo byabo biyagijwe n'umuyaga, kandi ni imivurungano. Yesayi igice cya 42. Umugaragu w'Uwiteka. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira. Mukizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi nazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi urucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza bazasohoreza gukiranuka mu isi, nirwo bizategereza amategeko ye. Umva uko Imana Uwiteka ivuze. Yaremye ijuru rikaba ribamba, yarambuye isi n'ibiyirimo, abayituramo ikabaha umwuka, kandi abayigenderaho ikabaha ubugingo. Njye Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakuraho umwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka, ni ryo zina ryanjye. Icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabimenyesha, bibabwire bitari byaba. Nimuririmbire Uwiteka indirimbo nshya, n'ishimwe ry'uhereye ku mpera y'isi. Nimuririmbe mwa bamanuka bajya ku nyanja, mwe n'ibirimo byose n'ibirwa n'abayituyeho. Utayu n'imidugudu yabwo, birangurura amajwi yabyo, n'ibirori bituwemo n'abakedari n'abaturage b'Isera, baririmba ijwi rirenga bari mu mpinga z'imisozi. Ibyo ni ibyubaha Uwiteka, byamamaza ishimwe rye mu birwa. Uwiteka azatabara ari intwari, arwana ishyaka nk'intwari mu ntambara. Azivuga arangurira ijwi, ababisha bazabakoreraho ibikomeye. Dore imbara nashyikiye, narahoze ndi yumanganya, noneho ndataka cyane nk'uko umugore aramukwa asamaguza asemeka. Nzarimbura imisozi n'udusozi, numisha ubwatsi bwose, kandi ngeze nzayihindura ibirwa, n'ibidendezi nzabikamya. Impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya. Umwijima nzawuhindura umucyo imbere yazo, nahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabibakorera, kandi sinzabahana. Ariko abiri igishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma, ababwira ibishushanyo bibiyagijwe bati muri imana zacu, bazakorwa n'isoni cyane. Ayipfamatwe mwe nimwumve, mwa mumye mwe nimure mwitegereze. Hari ndi mumye itari umugaragu wanjye, cyangwa hari ikindi gipfamatwe utari inyuma yanjye numa? Hari ndi mumye itari umuyoboke wanjye, kandi hari mumye itari umugaragu w'Uwiteka? Ayo byinshi ariko nitegereza, amatwi arazibutse ariko ntiyumva. Kubwo gukiranuka kwe, Uwiteka ashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Ariko aba n'abantu banyazwe ibyabo bagasenyerwa, bose batezwe ubushya kandi babahisha mu mazu y'imbohe. Nabo kujyanwaho iminyago, ntawe uriho kubakiza. Nabo kunyagwa ibyabo, ari ntawe kuvuga ko babisubizwa. Ibyo hari ubitegera amatwi muri mwe akumva ibyo mu gihe kizaza akabimenya? Ninde watanze Yakobo ngo ajyanweho iminyago, kandi Isirayeli akamuha abanyazi? Si Uwiteka se uwo twacumuyeho, kandi ntibemere kugendera mu nzira ze, ntibumvire amategeko ye? Icyo cyatumye amurohaho uburakari bwe bugurumana, n'intambara zikomeye bikamutwika impande zose, kandi ntibamenye ibyo byaramutwitse, ariko ntiyabyitayeho. Yesaya 43. Abisirayeli bazacungurwa, ariko none Uwiteka akuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli. Aravuga ati, witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uruwanjye. Nongera mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Nuca mu migezi, ntizagutembana. Nongera mu muriro, ntuzashya, kandi ibibi byawe ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, Umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda. Iki kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Natumye nutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Nzabwira ikasikazi niba ari kure, niko zibabwira ni wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumisha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Sohora impumyi zifite amaso, n'ibipfamatwi bifite amatwi. Amahanga yose akoranywe, amoko yose aterane, hari abo muri bo babasha kutubwira bakatwereka ibyabayeho. Nibatanga abagabo batsindishirizwe, cyangwa se bumve bemere ko ari by'ukuri. Mwebwe n'umugaragu wanjye niteranije muri abagabo guhamya ibyanjye, ni ku Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari njye. Mana yambanjirije kubaho, kandi ntayi zamperuka. Njyewe njye ubwanjye, ni njyewe Uwiteka, kandi nawe ndi umukiza utari njyewe. Ni njye wabwirije iby'agakiza, kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. Icyo gituma muri abagabo kumamya ko ari njyewe Imana, ni ku Uwiteka avuga. Kandi koko uhereye aho umucyo wabereyeho, ndiwe. Nta ubasha gutesha ukuboko kwanjye, ko nzakora umurimo. Ninde uzankoma mu nkokora? Uwiteka umucunguzi wanyu, Uwera wa Isirayeli aravuga ati, ku bwanyu natumye Babuloni, nzamanura abaho bose ari impunzu, ari bo Bakaludaya bazahunganwa n'inkuge zabo biratanaga. Ni njyewe Uwiteka Uwera wanyu, umuremyi wa Isirayeli n'umwami wanyu. Umva ibyo Uwiteka avuga, ariwe waremye inzira mu nyanja, agacisha inzira mu mazi menshi, agasohora amagare n'amafarashi. Ingabo n'intwari baguye hamwe, ntibazabyuka, bazimye nk'uko bazimye muri byakira. Nimubyibuke kandi byashize, mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nimbeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko nanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Ariko Yakobo we, ntabwo wantakiye. Isirayeli we, waranzinutswe. Ntabwo wanzaniye amatungo yawe magufi ngo nambire ibitambo byoswa, kandi ntumesheje icyubahiro ibitambo byawe. Sinagukoresheje umurimo w'amaturo, kandi sinakuvunishije kunyosereza imibavu. Niwatanze ifeza kugurire ibihumura neza, kandi niwamagije ibinure by'ibitambo byawe. Ahubwo wankuriye ibyaha byawe, wamvumishije ibicumuro byawe. Ubwanjye ni njye uhanagura ibicumuro byawe, ngakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Sogokuruza wa mbere yakoze icyaha, n'abigisha bawe bancumuyeho. Nicyo kizatuma nsuzuguza abatware b'ubuturo bwera, kandi Yakobo nzamuhindura ikivume, Isirayeli nzamuhindura igitutsi.